Reykjavíkur kjördæmi Norður, Pétur Blöndal og veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni svarið. Við erum þá að sama báti, ég og háttvirtur þingmaður, og það eru fleiri Íslendingar á þeim sama báti, en það vill svo til að á morgun greiðum við atkvæðum það að sækja aðild að Evrópusambandinu. Það liggja reynda fram við nokkra breytingartillögur og þar munum við taka ákvörðun það hvort við ætlum að sækja eða ekki. Og umsókn er umsókn, alveg sama hvað maður vill og hvað maður hugsar. Og það er eitthvað sem mun hafa áhrif til framtíðar, ekki bara fyrir háttvirtan þingmann og ekki bara fyrir mig, heldur fyrir þjóðina og börn okkar og ekki bara núna, heldur alla framtíð. Því það gæti gerst og er alls ekkert ólíklegt að slík umsóknar beiðni leiði til samkomulags sem er með nægilega miklum undanþágum í svo langan tíma, segjum 15-20 ár, að Íslendingurinn falli fyrir loforðunum og óttist afleiðingarnir ef hann samþykkir ekki, hótununum, og fallist á það að Ísland gangi Evrópusambandi. Það gæti gerst og við þekkjum alltaf fé sem Evrópusambandi hefur til þess að beita í áróðri fyrir slíkum niðurstöðum.